Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Na ustoličenju u Pećkoj patrijaršiji prošle nedelje, patrijarh Porfirije pozvao je na mir sa Albancima, mir i samo mir, i to pre svega sa prvim susedima. Patrijarh je pozvao sve vernike da se mole za svu braću i sestre, sunarodnike, za one sa kojima živimo i pre svih za braću Albance. Ova sintagma braća Albanci, izrečena u hrišćanskom duhu i veri, odavno se nije čula u javnom prostoru, posebno ne na tako važnom mestu i u ovako značajnom trenutku. Razlozi su mnogobrojni i duboko ukorenjeni u istoriji srpsko-albanskih odnosa. Novija istorija opterećena suprotstavljenim interesima, permanentnim sukobima, političkim i pravim ratovima, proizvale stanje kolektivnog nepoverenja, netrpeljivosti i neprijateljstva. Iako je uopštavanje rizično, izvesno je da je Albanac postao arhetip nacionalnog neprijatelja. Kada je i kako do toga došlo, šta je realno, a šta imaginarno u percepciji Albanca u srpskoj javnosti i obratno, mogu li Srbi i Albanci prihvatiti patrijarhov poziv i prevazići neprijateljstva, zarečeno i prećutano danas govore Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Petar Istanović sa Instituta za srpsku kulturu iz Prištine, koga očekujemo da se uskoro pojavi u studiju. Vama, gospodine Pavlović, dobar dan i hvala što gostujete u ovoj emisiji Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, da krenemo od istorije, sve nekako počinje duboko u istoriji. Istorija srpsko-albanskih odnosa isprepletana je kroz vreme i prošla je razne etape. Može li se, iako je, pretpostavljam, izvora malo o njoj govoriti, već u srednjem veku? Vi ste istraživali upravo ovaj fenomen i napisali ste knjigu Imaginarni Albanac. Pretpostavljam da ste nailazili na razne zanimljive
Ako mogu samo u tri rečenice, dakle, ja nisam izvorno po vokaciji istoričar i kad govorimo o imaginarnom Albancu, mene zapravo zanima kako se jedna kolektivna percepcija razvija u srpskoj kulturi o Albancima. Dakle, percepcije o nacijama, uopšte percepcije nacije kao jedne homogene celine koja ima određene zajedničke karakteristike su simboličke, imaginarne percepcije. One ne mogu počivati na realnim karakteristikama miliona i miliona jedinki individua. Dakle, kad govorimo o etničkim odnosima, mi uvek govorimo o percepcijama. I otuda ta sintagma imaginarni Albanac. Postoji jedna jako dobra i poznata knjiga Imaginarni Balkan Marije Todorove, gde ona pokazuje kako je Balkan vekovima percepiran na zapadu kao zaostao, kao necivilizovan, kao grub, kao neevropski i tako dalje. I ona to naziva jednim diskursom sistematskim koji se razvija na zapadu vekovima. Ja sam u tom smislu istraživao pomalo i ove naše balkanske percepcije, jer ona govori i o unutrašnjim balkanizmima. Dakle, o tome da na samom Balkanu im imamo tendencije da jedni druge posmatramo u tom negativnom, stereotipnom balkanskom ključu i u tom smislu sam ja malo proučavao balkanske percepcije, zato govorimo o imaginarnom Albancu, dakle u jednoj konstrukciji o Albancima koja se razvija u srpskoj kulturi.
Da, verovatno bi slična tema mogla da se primjeni na Bugare i na Hrvate i na...
Tako je.
Ali evo, taj srednji vek je bio i za Srbe i za Albance vek u kome su bili potčinjeni Osmanskom carstvu, međutim nacije još uvijek nisu bile ukorenjene i razvijene u modernom smislu i postala je neka vrsta saradnje između Srba i Albanaca u 14., 15., 16. veku.
Po nekoj moje proceni izvori su, kao što kažete, relativno oskudni. Pošto nemamo nacije u savremenom smislu, nemamo ni nekakve izvore koji bi govorili o nekakvim kolektivnim percepcijama. Ono što možemo da vidimo iz historijskih zapisa, to je da ne postoje, ja bih rekao, praktično nikakvi antagonizmi između Srba i Albanaca u srednjem veku. Ako pogledamo Dušanov zakonik ili tako, kako bih rekao, neke spise, imamo... povremeno retke, da kažem, etnonime. Tipa imamo sebre, jeli, koji su seljaci, i imamo sintagme vlasi i arbanasi, koje propisuju izvesne pravne norme za stočarsko stanovništvo. Ali i tu treba biti oprezan, jer, kažem, srednji vek ne poznaje ni etničke, a kamoli nacionalne odrednice. Tu bismo mogli reći da se vlasi i arbanasi odnosi više na stočare uopšteno nego li na nekakvu konkretnu etničku skupinu. Osim što su bili deo Vizantije i Srbi i Albanci, dobar deo albanskog naroda je bio pod upravom Nemanjića u periodu od nešto više od dva veka, jednim dijelom i pod Lazarevićima. I mi stvarno nemamo ovdje nikakve primjere nekakvih etničkih buna ili nekakvih ustanaka koji bi bili motivisani ovim ili onim. S druge strane, imamo niz vlastelskih porodica koje su, pa možemo reći, prilično mešanog porekla. Opet, ako pogledamo ekonomiju ili logiku udavanja i ženitbi u srednjem veku, ona je bila staleški orijentisana. Dakle, Skenderbegova majka je srpskog roda, ali zato će, ne znam, Vuk Branković uzeti suprugu koja je albanskog roda. Dakle, neko ko je iz istog vlasteovskog statusa, on je dobra prilika ili ona je dobra prilika za udaju. Nema nikakve veze ko je kog etničkog porekla, kojim jezikom govore i tako dalje. Imamo puno razloga da verujemo da se na Skenderbegovom dvoru svakako koristio i albanski, i srpski, i latinski. Dakle, da je imao ove pisare koji su koristili po potrebi jedan drugi i treći jezik. Ako pogledamo neke porodice kao što su, kažem, Brankovići ili Balšići ili Crnojevići, oni su, pošto su na tom geografskom poreklu koje je području koje je mešano, oni su isto tako imali puno tih, da kažem, mešanih brakova, kako bismo ih danas nazvali. Ako mogu sam...
Za Skenderbega je zanimljivo da je početkom 20. veka ovdje u Beogradu postala ideja da mu se podigne spomenik, mislim, na Slaviji, ali to nije realizovano. Međutim, ima ulicu Skenderbeg u Beogradu, kao što i Konda, ja mislim, koji je bio poreklom Albanac, ima ulicu u Beogradu. Ali evo, da, izvolite.
Pošto govorimo o percepcijama i o simboličkim, Skenderbeg je u jednom periodu srpske istorije vrlo često uziman od strane autora i istoričara kao Srbin. I bilo je tendencija da se dokaže njegovo srpsko poreklo. Dakle, taj moment, da kažemo, simboličkog utemeljenja Skenderbega sa ulicom i sa potencijalnim spomenikom, trebao je da označi da neki način srpsku šapu na Skenderbega. Mi tvrdimo da je on Srbin. A Konda zaista je ovdje na 50 metara od ovog radija ima ulicu, ali ako pogledate onaj, inače, relativno obiman natpis o Kondinoj ulici, vidjet ćete da je on okarakterisan kao hrišćanin u turskoj vojsci. Tako da to pokazuje današnje percepcije, toliko se taj diskurs neprijateljstva utemeljio kod nas, da čini mi se da je nekako gradskim ocima bilo neprikladno da napišu, evo jedan Albanac je ratovao u Prvom srpskom ustanku, bio je istaknuti ratnik i odigrao je veliku ulogu u oslobađanju Beograda.
Da, i među Albancima je bilo dosta hrišćana i pravoslavaca i katolika i muslimana najviše, ali evo, vi ste lepo malo prepomenuli ili na neki način predstavili kakav je odnos bio među vlastelinskim porodicama, srpskim i albanskim. Međutim, i među narodom ili među ljudima postalo je mnogo sličnosti. Znamo da su posebno neka albanska plemena kao što su Hoti, Kastrioti, Mirditi, tako da je sarađivali sa srpskim plemenima, Vasovićima, Kučima, jer su bili u susedstvu i da su imali vrlo slične navike, negovali su krsnu slavu, krvnu osvetu. Koliko je međunarodom postojalo u to vreme saradnje srpskim i albanskim?
Opet kažem, nemamo nikakvih primjera iz relativno dublje prošlosti o nekakvim antagonizmima koji bi postojali čak i na nekom fundamentalno plemenskom nivou. Ako pogledamo oskudne istorijske izvore iz srednjeg veka, ako pogledamo povelje, one su nam najbolji pokazatelj, nije bilo popisa stanovništva, one su nam najbolji pokazatelj imena, pa iz toga izvlačimo etnicitet stanovnika. Vrlo često nalazimo, ne znam, u Dečanskoj Hrisovulji, ne znam, Jon ili John sin Jankov, ili Janko sin Johnov. Možemo da vidimo, dakle, da se, ili, ne znam, Nemanja, sad ja ovako hipotetički govorim, Nemanja sin Albanov. Možemo da vidimo da su te izmene od albanskih ka srpskim imenima bile prilično uobičajene. Dakle, i to je još jedan pokazatelj da nekakvog jakog nacionalnog sentimenta nije bilo. Što se tiče nekog kasnijeg perioda pod Turcima, zapravo je zona najveće kontakta i ono gde imamo najviše, da kažemo, nekakvih dokumenta i gde su se srpski autori najviše interesovali za Albance je upravo taj prostor današnje Crne Gore i Severne Albanije. I opet, ako sledimo cviće, geografija je sudbina, stočarsko stanovništvo na jednom sličnom geografskom području sa izuzetno sličnim ekonomskim i geografskim uslovima razvija izuzetno sličan način života. Dakle, oni su organizovani u plemena, što znači kolektivno vlasništvo nad pašnjacima, nad izvorima vode, dakle nad zemljištem. To ne znači da oni moraju biti čak ni iste vere istog jezika. Sve do duboko u 19. vek Kuči su mešano pleme u kom ima pravoslavaca, katolika i muslimana. Ima govornika albanskog, ima govornika srpskog jezika. I čak kod Marka Miljanova, to bi bio kuriozitet, postoji recimo jedan primer gde je neki Kuč, albanac, musliman, koji u turskoj vojsci sedi u peći i hvali mu se njegov, da kažemo, saborac turski, kako je ubio nekoga u, primjer radi, u Rožajama ili negde. I on izvadi kuburu i ubije ga i kaže, prvo sam Kuč, a posle sve ostalo. Naravno, verodostojnost te anegdote može biti i tekako upitna, ali govorimo o tome da je jedan plemenski sentiment koji nadilazi i religiozno i etničko određenje i tekako bio jak.
Sve baš svako ume. Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju? A ja kakav je to svet. Kakav je to svet.
What ide?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
18. Slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
12 časova i 21 minut, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Kao što znate, pretpostavljam, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo o srpsko-albanskim odnosima. Naši gosti su Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Petar Ristanović sa Instituta za srpsku kulturu Priština. Evo, gospodine Ristanoviću, malo ste zakasnili sa razlogom početak emisije. Mi smo u prvom segmentu razgovora nekako definisali odnose Srba i Albanaca u ranom srednjem veku dok su živjeli zajedničkoj državi, najprije u Nemanjićoj, kasnije u Osmanskom carstvu. Međutim, u 19. veku, kada počinje stvaranje nacija, u savremenom smislu, dolazi, čini mi se, i do prvih podela. Kako možemo locirati ili kada počinje to razdvajanje i srpsko-albanske podele?
Na početku ja se zahvalim na pozivu i izvinim zbog kašnjenja. Što se podela tiče, njih je zbog nedostatka dokumenata teško pratiti i još teže locirati u neki konkretan period. Na osnovu onih dokumenata koji su nam dostupni, vidi se da je ta podela prevashodno proisticala iz karaktera uređenja Osmanskog carstva, koje je bilo tako uređeno da je postojala jedna diskriminacija stanovništva koje nije bilo islamsko. Tako da i na samom prostoru Kosova i Metohije i na širem prostoru gdje se mešalo srpsko i albansko stanovništvo, postojala je ta dinamika gdje je osnovna razlika bila u veroispovesti u odnosu, odnosno u svemu onome što je pripadnost islamskoj, odnosno hrišćanskoj veroispovesti nosila. Tako da Srbi su bili tu u podređenom položaju u odnosu u Albance, a na to se dalje nadograđivala jedna dinamika koja je bila karakteristična za to izuzetno zaostalo područje koje se nalazilo na ivici carstva, na granici u pograničnom predjelu koji je uvek, u kome se uvek događaju razni lomovi gde prolaze vojske, što utiče na društvene odnose. Tako da već u 19. veku mi možemo da pratimo da postoje tenzije između tih verskih, odnosno nacionalnih zajednica, da postoje sukobi. Njih je, po meni, nije dobro tumačiti kroz srpsko-albansku dinamiku kakva postoji danas, već ih treba staviti u kontekst toga vremena. Ali na osnovu ono malo sačuvanih, što putopisa, svedočanstava, što savremenih dokumenata, vidimo da su tenzije između te dve zajednice tokom sredinom, na primjer, 19. veka već uveliko postojale.
Evo, gospodine Pavloviću, vi ste proučavali između ostalog i taj 19. vek i posebno kulturne izvore. Šta kažu oni, šta kažu eto, zapisi do kojih ste dolazili istražujući ovaj period i imaginaciju, odnosno imaginarnog Albanca?
Ok, kolega je pomenuo prostor Kosova i Metohije kao prostor na kome počinje, da kažem, problem ili tenzija između srpsko-albanskih interesa, nacionalnih ambicija i tako dalje. Ono što sam ja nalazio u zapravo nešto ranijem periodu, ako pogledamo Vuka, ako pogledamo Načertanije, ako pogledamo tu ideju da postoji spor oko Kosova vekovima i vekovima, u tim, da kažem, nekim zasnivajućim dokumentima srpskog nacionalizma zapravo ima jako malo Albanaca. Ono što je srpska politička ideja imala kao vodilju bio je prostor suštinski Bosna, Hercegovina, Slavonija, Vojvodina današnja, dakle Crna Gora. To su prostori gde se iskupljaju narodne umotvorine i gde se ideja nacije rađa i tako dalje. Kad razmišljamo o guslarima, kad razmišljamo o nosiocima tradicije, kad razmišljamo o tome šta Vuk radi, gde Cvić ide, sve su, kad razmišljamo o dinarskom čoveku, sve su to, dakle, područja koja su bila u fokusu. Kosovo nije bilo u fokusu po nekom mom mišljenju sve do istočne krize, praktično sve do aneksije Bosne i Hercegovine, koju je Srbija očekivala u tom periodu da zapravo bude prepuštena njoj na upravu. I sada, kako kažu srpski autori, Srbija je okružena sa tri strane. Srbija, ja mislim da Cvić kaže, ne može da diše, njena su pluća sužena. I onda, imamo umiruće carstvo na jugu, Osmansko carstvo, i onda dolazi ideja, dakle, da se fokusiramo na to područje. Problem, i s tim ću završiti za ovaj segment, problem je bio što su to područja koja su nekada činila srpsku srednjovekovnu državu, etnička struktura u to vreme je već bila debelo promenjena i onda imamo situaciju da mi gledamo simbolički da povratimo ili da uposebimo, da nekako privijemo u sebe nekakva područja koja imaju istorijske i simboličke razloge za to, ali etnički element se tu znatno promenio. Albanci su činili ovaj većinu stanovništva.
Imamo, međutim, ovaj raniji period s početka 19. veka kada Srbi i Grci dižu ustanak protiv Osmanskog carstva i na neki način su drugačije poziciji od Albanaca koji nisu bili u toj poziciji. Koliko to utiče na njihovo udaljavanje?
Kao što je kolega naveo, ja bih se nadovezao, ta velika istočna kriza je definitivno ključna da se prostor, prvenstveno prostor Kosova i Metohije, nađe kao jedno poprište sudara dva nacionalizma koja u sobi nose neku državotvornu ideju. Znači, srpskog nacionalizma koji se od tog trenutka okreće ka jugu, što je uostalom bilo i zapisano u ugovorima koji su bili potpisani nakon, prvenstveno u tajnom sporazumu sa Austro-Ugarskom, nakon te velike istočne krize, kada je Srbija jednostavno bila primorana da se makar na neko vrijeme odrekne od ideje ekspanzije ka zapadu i ka severu, tako da je jedini put za ekspanziju bio prema jugu. I potpuno je tačno da do tada u svesti intelektualite u Beogradu prostor na jugu Kosova i Metohije i Makedonije nije bio mnogo prisutan. Nisu ga poznavali, o njemu nisu mnogo razmišljali. Srpska državotvara ideja se u tog trenutka okreće ka jugu, a isto vrijeme se i među Albancima razvija taj prvenstveno autonomistički, ali kasnije iz njega izdiče i državotvorni pokret koji obuhvata teritorije između ostalog i današnje Kosova i Metohije, dela Crne Gore, dela današnje Južne Srbije i Zapadne Makedonije. Tako da se tu sudaraju na prostoru Kosova i Metohije ta državotvorna dva nacionalizma, što se kasnije odražavalo i na odnos među stanovništva. Međutim, moje ono što sam želeo da kažem je da nisu ti odnosi bili sjajni ni pre toga, iako su motivi za povremeno loše odnose bili drugačiji. Naprimjer, ako se čitaju putopisi dve engleske spisateljice Irby i Mackenzie, koje su, čini mi se, to je sama sredina 19. veka, i tu se nalaže svjedočanstva o tim lošim odnosima koji su prvenstveno iznicali iz karaktera društva na toj besudnoj zemlji, kakav je tada taj prostor bio. Oni posjećuju jednu Srpkinju koja je stup srpske zajednice u tadašnjoj Peći. Srba tu nema malo. I ona im kaže, ukoliko se stvari ne promeni, mi moramo raditi ono što su i naši stari radili, a to je ići odavde. Tako da, jednostavno, sva svjedočanstva iz tog perioda, nema ih puno, ali ih ima, svjedoče o toj jednoj tenziji koja je, opet kažem, proisticala iz razlika kulturoloških, verskih, ali jednostavno možda najviše po meni iz karaktera tog društva, iz činjenice da je to jedna krajina gdje nema zakona i suda.
Ako mogu da repliciram, ono što se meni čini, dakle, ja se više bavim imaginacijom i simboličkim percepcijama, kulturološkim percepcijama. Ono što se meni čini da je bio dominantan diskurs u radovima u, da kažem, posljednjim decenijima 19. i početkom 20. veka, bez obzira na objektivne postojeće tenzije, mislim da je postao diskurs kod srpskih autora da ih uveličaju i da njima objasne sva moguća pitanja. Dakle, imamo, ne znam, etničke mape Miloša Milojevića koji kaže, pa dobro, sad Srba objektivno ima malo, ali on nalazi stotine i stotine hiljada kao poarbanašenih Srba. I ta ideja, kasnije se prima i kod Cvića i kod, ja bih rekao, kod većine mainstream autora, o stotinama hiljada Srba koji su praktično poarbanašeni, je, čini mi se, i dan danas prilično odomaćena i vrlo često se javlja. A moj utisak kao istraživača jeste da je, bez obzira na tenzije, bez obzira na podređenost hrišćanskog stanovništva, postojanje Srpske pravoslavne crkve, postojanje izvesnih istorijskih tradicija i tako dalje, bilo sasvim dovoljno kao neko elementarno utemeljenje koje nije omogućavalo takvo masovno prelaženje iz jednog etniciteta u drugo. Zaista mi je apstraktno da razumem kako je, bez obzira na hipotetičke pritiske, kako su Srbi u stotinama i stotinama hiljada mogli bivati poarbanašeni. Dajte mi neke historijske primjere gdje je, ako hoćete, jača kulturna matrica, jača, utemeljenija istorijska nacija prelazila u manje izraženu u takvim uslovima. Dakle, ne bih da preuveličavamo tenzije i da kažem...
Ali svakako, ne znam da li ste nešto imali, ali svakako posle 1878. godine i Berlinskog kongresa, kada Srbija postaje definitivno samostalna nezavisna država kao i Crna Gora, Albanci ostaju i dalje u tom Osmanskom carstvu. Koliko ta činjenica da je Srbija dobila svoju državu utiče na razvijanje, ne znam, eto, jednog drugačijeg odnosa prema Albancima kod nas i njih prema nama?
Definitivno da utiče. Albanci su bili van fokusa srpske elite i čak i u tom periodu kada se srpska državotvorna ideja, kada se pretenzije za širenje, znači okreću ka jugu, kada počinje da se govori o osveti Kosova, o povratku teritorija koje su bile, koje su nekada pripadale srpskoj srednjovekovnoj državi. Znači, to je kraj 19. veka i prve godine 20. veka. Čak i tada, kada se prave ideje tada o Srpskom ministarstvu inostranih poslova, oni se prave praktično bez ikakvog prevelikog obraćanja pažnje, čak i ukoliko se svi ti planovi ispune, šta uraditi s Albancima koji na tom prostoru nesporno žive. Naprimjer, kada je otpočeo prvi Balkanski rat, kada se pogleda kako je izgledala ta ideja, kako će nakon pobjede država Balkanskih saveza nad Turskom, kako će oslobođene teritorije biti podeljene, srpskoj državi je trebala da pripadne zapadna polovina Makedonije i veći deo današnje Albanije, Kosovo i Metohija naravno, i veći deo današnje Albanije. Srbija je trebala da dobije izlaz na more na albanskoj obali. Na tom prostoru je živeo ogroman broj Albanaca, gde suštinski oni se uopšte nisu nalazili u nekim dugoročnijim planovima. Jednostavno o tom problemu nije puno ni razmišljano. I također, vođena je jedna ad hoc politika. Imamo puno primjera u tom periodu, kada Srbija, opet kažem, okreće se kada otvara konzulate, kada kreće da u Makedoniji se pokreće srpska četnička akcija gde se oružjem štiti taj srpski etnicitet. Vidimo i određene primere saradnje sa Albancima, ali je to neka ad hoc saradnja gde se naoružavaju grupe plemena koje su voljni da u tom trenutku ratuju protiv Turaka, da se možda vežu za srpsku stranu. Znači, to je jedna ad hoc politika bez neke dugoročne vizije, mada u odbranu tadašnjih političara veliko je pitanje da li se neka dugoročna vizija mogla praviti. Definitivan je odgovor da li je moguće u tu buduću državu integrisati toliki broj Albanaca, mislim da u tom trenutku niko ozbiljnije nije razmišljao.
12 časova i 35 minuta, poštovani slušaoci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja danas govori o imaginarnom i stvarnom Albancu u našoj percepciji, a naši gosti su Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Petar Istanović sa Instituta za srpsku kulturu Priština. Nastavljamo za koji minut. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I want to meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really want to figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment.
little something. We could be a little something. Mm-hmm. We could be a little something.
Časova je 38 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj su naši današnji gosti Aleksandar Pavlović i Petar Istanović. Razgovaramo o srpsko-albanskim odnosima i takozvanom imaginarnom Albancu u srpskoj kulturi, ali došli smo do tog nekog 20. veka u razvoju srpsko-albanskih odnosa i pomenuli smo evo između ostalog i termine arbanašenje i promjenu etničkog sastava. Kada je ona u stvari dominantno promijenjena i šta je na to najviše uticalo? Evo možda Petre, opet od vas, pošto ste istoričari.
Da, pa mislim da su konkretan odgovor opet je nemoguće dati na samo pitanje kada je nacionalna struktura promijenjena. Ono što definitivno znamo je da je krajem 19.
Govorimo o teritoriji Kosova.
Da, naravno, o teritoriji današnje Kosova i Metohije. Znači, krajem 19. početkom 20. veka Albanci su većinsko, dominantno većinsko stanovništvo na ovoj teritoriji. Kada se to konkretno dogodilo, nemoguće je dati odgovor. Ono što je izvesno je da je jedno kontinuirano iseljavanje, migracija srpskog stanovništva trajala i tokom čitavog 19. veka, vjerovatno i ranije. Tokom 19. veka su razlozi bili očigledni. Na severu postoji slobodna ili tokom većeg dela 19. autonomna srpska država, gdje je to stanovništvo se nadalo sa razlogom boljem i sigurnijem životu nego u jednoj turskoj provinciji gdje su zaista oni bili građani drugog reda, čak i kada taj termin primenimo na tadašnje 19-vekovne okolnosti. Tako da su te migracije tekle, nekad intenzivnije, nekad sporije, ali one su tekle i tokom vremena su uticale na to da se struktura, etnička struktura stanovništva na tom prostoru promeni. Kada je balans prešao sa jedne strane na drugu, ja zaista, možda neko stručnik ko se bavi tim ranijim periodom bi mogao da da bolji odgovor, ja, s moje strane, bi sve bilo samo nagađanje.
U svakom slučaju, percepcija Albanca u srpskoj javnosti i kulturi u 20. veku je prilično promenjena u odnosu na neke ranije periode. Kakva je ona tada bila, gospodine Pavloviću?
Meni je bilo interesantno da vidim kad pogledamo, ne znam, školske udžbenike, ako znate možda istorijsku čitanku Mihajla Jovića, ona je služila 50 godina u srpskom školstvu i ima između 15 i 20 izdanja, recimo da ima 18. Ona je svakih nekoliko godina je ažurirana i odličan je kao lakmus test da vidimo kako se ove stvari menjaju. I zaista u onim prvim udžbenicima iz oko 1880. On upotrebljava tvrdnje ljuti Arbanasi, Dušan nije imao nikakvih problema sa Arbanasima, oni su zajedno ratovali na njegovoj strani i tako dalje, da bismo onda, kako prolaze naredna izdanja, krajem 19. početkom 20. veka imali sve više udžbeničkih crtica u istoj lekciji o tome kako su Albanci Srbima činili još gora zla nego Turci. Ako pogledate prethodnu lekciju gdje je o Turcima rečeno sve najgore moguće, pitate se šta može biti još gore od ovoga. I naravno tu onda imamo i tu ideju prvo u nekim izdanjima da su Srbi bili većina, da su onda zbog velike seobe postali manjina, a onda opet u nekim kasnijim izdanjima čak imamo i taj moment ko je većina, ko je manjina sklonjen ispod tepiha. Pomenuli smo veliku istočnu krizu, dakle posljednju četvrtinu 19. veka, pomenuli smo tu ideju da će se Osmansko carstvo raspasti i u tom periodu od negde 1875. do 1912. imamo jednu izuzetno bogatu proizvodnju drugačijih, revidiranih ideja o Albancima u srpskoj kulturi. To je na neki način priprema za Balkanski rat, priprema je za ponovno mešanje karata na području Osmanskog carstva i u tom smislu, kažem, da ne uprošćavam previše, ali jedna tenzija između etničkog principa i teritorijalnog i istorijskog, tu je trebalo opravdati ambicije srpske države za proširenje.
Albanac može da bude i stvarni, može da bude i imaginarni neprijatelj, ali istorijskim razvojem, evo, ja mislim, tek 1945. godine Kosovo se definiše kao posebna teritorija. I od tada praktično na toj teritoriji raste neka vrsta albanskog separatizma ili nekog nacionalnog pokreta koji je možda i prouzrok ovo što danas imamo. Kako su se u tom periodu, gospodine Petre, razvijale stvari? Evo, imamo prvu Jugoslaviju pa drugu Jugoslaviju.
Ne, što se današnjeg Kosova i Metohije piše, Kosova, granice su prvi put uobličene 45. godine. Nikada ranije ta teritorija nije postojala kao jedna iole uobličena administrativna celina, niti celina čije je stanovništvo delilo neki zajednički regionalni identitet. Konkretno, stanovništvo u Metohiji i Srbi i Albanci su bili mnogo više upućeni na sever današnje Albanije i sever Crne Gore nego, na primjer, ka Kosovskoj Kotlini. Takođe, neko iz Ibarskog Kolašina teško da je delio identitet sa nekim iz Kosovskog Pomoravlja. To je jednostavno bila jedna teritorija na čijem većem delu je postojalo mešovito srpsko-albansko stanovništvo. Bilo je dijelova te teritorije gdje su Albanci praktično činili 100% stanovništva, kao i dijelovi koji su bili dominantno srpski. Ona je 45. uobličena, odnosno 60. su dodati neki mali dijelovi oko današnjeg Leška i Leposavića, i to je jedna prvo administrativna, znači politička tvorevina koja do danas postoji, i dogodilo se što se u prethodnih 70 godina dogodilo. Što se znači tog albanskog separatističkog pokreta tiče, on postoji tokom čitavog 20. veka u određenim delovima albanskog društva, ima različite oblike, različite manifestacije, u nekom periodu je izraženiji, u nekom periodu je bio suzbijeniji, zbog različitih okolnosti, ali znači ta linija postoji i danas na Kosovu, danas među Albancima, se na toj liniji konstantnog otpora, nepokornosti i borbe za albansku nacionalnu ideju insistira. Pa se prave direktne, pa se govori o junačkoj Drenici, i gde se govori o jednoj neprekinutoj liniji heroja koji sežu još od turskog doba, od pojave Kačaka, pa sve do danas zaključno sa Ademom Jašarijom. Znači, ta ideja postojala, u određenim periodima je imala veće ili manje uporište u albanskom društvu, ali je ona generalno trajala.
Da li, i legitimno je pitanje teritorije postalo glavna tema političkog spora na Kosovu i Metohiji. Kako je u albanskoj javnosti, gospodine Pavloviću, percipiran Srbin, kad već govorimo sa ove strane, da li ste možda imali uvid i u to?
Imajući u vidu naš poslovični provincijalizam, u albanski istoričari imaju vrlo često, kako bih rekao, oni obrađuju srpske nacionalne mitove tako što ih pomnože sa minus jedan. Pa imamo ideju da su Albanci od uvek bili većina na Kosovu, i onda oni kad nađu jedno ili dva ili tri imena u nekim srednjovekovnim hrisovuljama, oni upiru prstom da je to dokaz da je na Kosovu su živjeli Albanci i u ranom srednjem veku. Mi zapravo nemamo dovoljno dokumenata, ali ono što se meni čini iz postojećih, to je da je zaista srpska većina neupitna u srednjovekovnom, u nemanjičkom periodu. Albanci potpuno negiraju time i ideju velike seobe i tako dalje, oni je smatraju mitom. Imali smo knjigu Noela Malcoma pre 20 godina koji je, kako bih rekao, ona služi kao neki izuzetno popularan priručnik, prokazana je u Srbiji, a tamo je doživljavana kao posljednja reč historiografije. Tako da vrlo često imamo apsolutno antagonistički nastrojene diskurse od strane intelektualne elite. I ako pogledamo ko je predvodio u posljednjih 150 godina anti-albansku ili anti-srpsku kampanju, to su listom intelektualne elite. Ja bih rekao da se na tom planu situacija uopšte nije mnogo promenila do današnjeg dana. Ja znam da je u državni radio Matija Bećković je napravio tu sintagmu Kosovo je najskuplja srpska reč. Ako pogledamo silne karijere koje su pravljene posljednjih decenija, Kosovo je isto tako i vrlo unosna reč u srpskom akademskom diskursu. Pretpostavljam i sa druge strane i sa drugim predznakom i došli smo u jednu situaciju koja je politički zaista nezahvalna. Da mi zapravo sada teško možemo da zamislimo bilo kakav kompromis ili nekakvo obuhvatno političko rješenje koje bi zadovoljilo interese i Srba i Albanaca i koje bi stavilo tačku na taj kosovski problem.
Evo, gospodine Ristanoviću, koliko je komunistički period, odnosno vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije doprinao razvoju albanskih separatističkih ideja i tog puta ka nezavisnom Kosovu?
Zbog specifičnih promjena koje su se dogodile u Jugoslaviji sredinom 60-ih, tada se menja karakter Jugoslovenske federacije, pobeđuje ideja da ta federacija treba da bude praktično konfederacija praktično nezavisnih republika nacija i pokrajina, dve pokrajine, Kosovo i Vojvodina, tada stiču širok stepen autonomije, tako da su one postale republike u praksi po svemu osim po imenu i u tom periodu, znači to je nakon 66. odnosno 68. kada donosi se taj ustavni amandmani, dominaciju na Kosovu preuzima jedna albanska grupa političara, takozvana Đakovička grupa, većinom su to bili političari iz okoline Đakovice. I u tom periodu njihov, jedan od proklamovanih ciljeva, javno proklamovanih ciljeva njihove politike je bila politička, kulturna, sveobuhvatna emancipacija albanskog stanovništva. Što je bilo nesporno izuzetno potrebno, što je bio jedan proces koji je morao konačno da bude sproveden, jer su svi raniji pokušaji, bilo Turske carevine, Kraljevine Jugoslavije ili dotadašnji pokušaj centralizovane Jugoslavije pokazali se kao neuspešni. Problem je bio što je u praksi taj proces emancipacije često klizao u jedan proces neskrivenog bujanja albanskog nacionalizma, što je tadašnja komunistička elita na Kosovu tolerisala ili prikriveno podržavala. Tako da mnogo toga pozitivnog što se dogodilo prvenstveno među Albancima na prostoru pokrajine Kosovo od druge polovine 60-ih pa recimo do sredine 80-ih, znači tokom te neke dve decenije, zaista mnogo toga pozitivnog se tada dogodilo. Pokrajina je u velikoj meri tada urbanizovana, osnovan je univerzitet koji je vrlo brzo rastao, rađeno je na modernizaciji stanovništva koje se tome izuzetno opiralo. Znači, to su jedni pozitivni procesi. Negativna strana tih procesa je bila jedno bujanje nacionalizma koji je imao i tu svoju izrazito izraženu separatističku crtu koja je kasnije opet usred promjene društvenih okolnosti, političkih okolnosti buknula i eskalirala ono što se dogodilo 90.
Dovela do rata. Naravno, to neprijateljstvo je eksplodiralo 90-ih, ali nastavljeno i poslije toga 2004. u onom pogromu, 2008. proglašenjem nezavisnosti Kosova. Od tada nema rešenja. Albanci i Srbi su nekako po defaultu postali neprijatelji. Pri kraju smo emisije, nemamo mnogo vremena da ekspliciramo sada kako u ovom trenutku prosječan Srbin doživlja Albanca, ali ako biste mogli ukratko, gospodine Pavloviću, da kažete nešto u tom smislu.
Pa, u ovih posljednjih dva minuta moj intelektualni angažman je usmeren ka tome da preosmislimo naše uvrežene percepcije. Recimo, ovdje smo operisali, vi rutinski koristite pojam separatistički pokret, separatizam Albanaca. Ne znam koliko ćemo daleko stići sa tim. Znači, njihova je brojnost rasla u Jugoslaviji. Oni su željeli da imaju status kakav imaju i druge nacije, i to nije, Bog zna kako teško razumeti, ni više ni manje, nego razumeti težnju Srba u Bosni da reše svoj status tako da tim statusom budu zadovoljni. Jedan od velikih problema naših na Balkanu jeste da mi ne možemo nikako da uredimo međusobne odnose, negoli tako što ćemo napraviti oružani ustanak da bismo proglasili nezavisnost. Dakle, da nismo u stanju da pravimo neke modele koegzistencije s kojima možemo da funkcionišemo. Jedan od koraka jeste, hajde da prestanemo da gledamo jedni druge kao neprijatelje. U tom smislu, svačiji poziv, pa i Patrijarhov, je apsolutno pozitivan. Ne samo da smo braća, nego smo i sestre, isto tako. I u tom smislu prisjećati se da je naša istorija puna pozitivnih primjera, da su antagonizmi mnogo manji nego među raznim evropskim narodima, da su se Nemci i Francuzi izmirili posle miliona i miliona mrtvih. Mi nemamo takav, zaista takav krvav trag zbog koji nas onemogućava da funkcionišemo zajedno.
Evo, opet da sam kraj je pitanje, kratko koliko možete, da li Srbi i Albanci mogu prihvatiti poziv Patrijarha Porfirija na mir, kada i kako bi Srbi i Albanci mogli postati, ako ne braćalno, bar prijatelji?
Čini mi se da među Srbima postoji izuzetno snažne, među najvećim broj Srba postoji izuzetno snažne emocije prema Kosovu, a da Kosovo jako malo poznaju. Isto tako postoje i snažne emocije predubeđenja prema Albancima. Albance ne poznaju uopšte. Slična situacija i sa druge strane. I na osnovu onoga koliko ja, moj kontakata sa kolegama iz Albanije, mog boravka na prostoru Kosova i Metohije tokom posljednjih 10 godina, nažalost nisam optimističan. Na kratak rok, na duži rok, nadam se da će stvari krenuti na bolje.
Hvala vam puno, gospodine Pavloviću i gospodine Ristanoviću.
Hvala vama slušalci. I hvala gostu, kolegi sagovorniku.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Nadam se da ste zadovoljni onim što ste čuli u današnjoj emisiji i da ćete ostati uz naš program i u buduće. Slede vesti, a zatim Klub 2.